μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Βρισκόμαστε στο βιβλίο της Γένεσης και κοιτάζουμε τις τελευταίες αρκετές Κυριακές ιστορίες μέσα από το βιβλίο αυτό. Κατά κύριο λόγο προβληματικές ιστορίες. Σήμερα θα δούμε ίσως μία περισσότερο αισιόδοξη, όχι γιατί συμβαίνουν όμορφα πράγματα απαραίτητα, αλλά γιατί επιτέλους ένας άνθρωπος του Θεού με τη δύναμη του Θεού δείχνει χαρακτηριστικά τα οποία ίσως θα μπορούσαμε να μιμηθούμε. Αν θέλετε μπορείτε να ανοίξετε μαζί μου στο κεφάλαιο 39 της Γένεσης, Γένεση 39. Θα διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση. Είναι το μάλλον γνωστό περιστατικό από τη ζωή του Ιωσήφ στο σπίτι του Πετεφρή και αυτά που του συνέβησαν εκεί αφού πουλήθηκε στην Αίγυπτο από τα αδέλφια του. Γένεση 39. Όταν οι Ισμαηλίτες έφεραν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, τον αγόρασε από αυτούς ο Πετεφρής ο Αιγύπτιος, αξιωματούχος του Φαραώ και αρχηγός των σωματοφυλάκων. Ο Κύριος όμως, εκεί στη δουλεία, ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και αποδείχτηκε άνθρωπος ικανός. Έμεινε στο σπίτι του αφεντικού του, του Αιγυπτίου, και το αφεντικό του είδε ότι ο Κύριος ήταν μαζί του και πως αυτός με τη βοήθεια του Κυρίου πετύχαινε κάθε έργο που αναλάμβανε. Έτσι ο Ιωσήφ κέρδισε την εύνοια του αφεντικού του και εκείνος τον έκανε επιστάτη στο σπίτι του. Όλα τα υπάρχοντά του τα εμπιστεύτηκε στα χέρια του. Από τότε που τον έκανε επιστάτη στο σπίτι του και στην περιουσία του, ο Κύριος ευλόγησε το σπίτι, τα υπάρχοντα και τα κτήματα του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Ο Πετεφρής είχε αφήσει όλα του τα υπάρχοντα στα χέρια του Ιωσήφ και ενώ είχε εκείνον, δεν φρόντιζε για τίποτε εκτός από την τροφή που έτρωγε. Ο Ιωσήφ είχε ωραίο παράστημα και όμορφο πρόσωπο. Ύστερα από τα γεγονότα εκείνα, η γυναίκα του αφεντικού του έριξε τα μάτια της πάνω στον Ιωσήφ και του είπε: «Έλα να πλαγιάσεις μαζί μου». Αλλά εκείνος αρνήθηκε και της είπε: «Ο αφέντης μου δεν φροντίζει για τίποτε σε αυτό το σπίτι ενώ σου είμαι εγώ και όλη του την περιουσία την έχει εμπιστευτεί στα χέρια μου. Δεν έχει άλλος μεγαλύτερη δύναμη από μένα στο σπίτι αυτό. Τίποτα δεν μου στέρισε εκτός από σένα που είσαι γυναίκα του. Πώς θα μπορούσα να κάνω ένα τόσο μεγάλο κακό και να αμαρτήσω στον Θεό?» Αυτή εξακολούθησε να προκαλεί κάθε μέρα τον Ιωσήφ, αλλά εκείνος δεν πειθόταν να πάει μαζί της. Κάποια μέρα ο Ιωσήφ ήρθε στο σπίτι για να κάνει την εργασία του και κανείς από τους υπηρέτες του σπιτιού δεν ήταν εκεί. Τότε εκείνη τον άρπαξε από τα ρούχα και του έλεγε: «Έλα να πλαγιάσεις μαζί μου». Εκείνος όμως έτρεξε και βγήκε έξω αφήνοντας το ρούχο του στα χέρια της. Όταν αυτή είδε ότι το ρούχο του Ιωσήφ είχε μείνει στο χέρι της και εκείνος είχε φύγει έξω, φώναξε τους υπηρέτες του σπιτιού της και τους είπε: «Βλέπετε, ο άντρας μου μας έφερε έναν Εβραίο να παίξει μαζί μας. Ήρθε εδώ να πλαγιάσει μαζί μου και εγώ έβαλα τις φωνές. Μόλις αυτός είδε ότι άρχισα να φωνάζω, έτρεξε έξω και άφησε το ρούχο του εδώ». Η γυναίκα κράτησε το ρούχο του Ιωσήφ ως την ώρα που γύρισε στο σπίτι το αφεντικό του. Τότε του διηγήθηκε την ίδια ιστορία. «Ο δούλος ο Εβραίος που μας έφερες ήρθε εδώ για να παίξει μαζί μου. Αλλά μόλις εγώ άρχισα να φωνάζω, έτρεξε έξω και άφησε εδώ δίπλα το ρούχο του». Όταν ο Πετεφρής άκουσε τη γυναίκα του να του λέει: «Αυτά μου έκανε ο δούλος σου», άναψε από το θυμό του. Έδωσε διαταγή να πιάσουν τον Ιωσήφ και να τον βάλουν στη φυλακή, όπου κρατούνται οι φυλακισμένοι του βασιλιά. Έτσι ο Ιωσήφ έμεινε εκεί στη φυλακή. Ο Κύριος όμως ήταν μαζί του και τον ελέησε, ώστε να κερδίσει την εύνοια του αρχιδεσμοφύλακα. Εκείνος εμπιστεύτηκε στον Ιωσήφ όλους τους κρατούμενους και κάθε τι που γινόταν στη φυλακή, αυτός το φρόντιζε. Ο αρχιδεσμοφύλακας δεν νοιαζόταν για τίποτε από όσα είχε αναλάβει ο Ιωσήφ, γιατί ο Κύριος ήταν μαζί του. και με τη βοήθεια του Κυρίου κάθε έργο που αναλάμβανε πετύχαινε. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου για μας σήμερα το πρωί. Ας ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα. Πού είναι ο Θεός μέσα στη δυσκολία? Πού είναι ο Θεός μέσα στη δυσκολία? Πού ήταν ο Θεός την Τετάρτη που ήμουν κολλημένος στην κίνηση με αποτέλεσμα να καθυστερήσω στο ραντεβού μου ένα ολόκληρο μισάωρο? Πού ήταν ο Θεός προχθές το μεσημέρι που ο Εγκέλαδος μας επισκέφτηκε? Πού ήταν? Πού ήταν ο Θεός στις 23 Ιουλίου του 2018? Πού ήταν ο Θεός όταν οι γονείς μου χώριζαν? Πού ήταν ο Θεός όταν ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα? Πού είναι ο Θεός μέσα στην αρρώστια, τον πόνο, το θάνατο? Πού είναι ο Θεός μέσα στη δυσκολία? Η απάντηση είναι δύσκολη, αλλά είναι απλή. Η απάντηση είναι εδώ. Ο Θεός ήταν και είναι εδώ. Και σίγουρα υπάρχουν ερωτήσεις που μένουν και θα μένουν αναπάντητες από αυτή την πλευρά της αιωνιότητας. Αλλά νομίζω πως αν υπερβούμε την εγωιστική και ατομικιστική μας ροπή, την οπτική μας για τα πράγματα που συνήθως είναι μοιοπική, γιατί έχει στο κέντρο της μόνο τον εαυτό μας, ακόμα και αν δεν έχουμε απαντήσεις, ακόμα και αν δεν βρούμε τις απαντήσεις, θα βρούμε νομίζω βοήθεια και τη δύναμη να εμπιστευτούμε ότι ο Θεός εργάζεται κάτι βαθύτερο μέσα στη δυσκολία. Ακόμα και αν είμαστε εμείς αυτοί που φέραμε τη δυσκολία αυτή πάνω στα κεφάλια μας. Και σήμερα θα δούμε την εργασία αυτή του Θεού επάνω στον Ιωσήφ. Θα μιλήσουμε για την παιδαγωγική του Θεού, το σχολείο του Θεού αν θέλετε, το οποίο είναι διαθέσιμο για όλους μας. Δεν ξέρω αν παρόμοιες ή άλλες ερωτήσεις ανέβαιναν στο μυαλό και στην καρδιά του Ιωσήφ μέσα στο πηγάδι. Θυμηθείτε, τον έχουν ρίξει σε ένα πηγάδι τα αδέλφια του. Ή αν έχει αυτές τις ερωτήσεις όταν πουλιέται σαν εμπόρευμα από τα αδέλφια του σε κάποιους εμπόρους. Και τώρα θα ξαναπουληθεί στην Αίγυπτο. Θα βρεθεί σε ένα τόπο για τον οποίο δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει τίποτα για την Αίγυπτο, παρά μόνο κάποιες μακρινές ιστορίες με πρωταγωνιστή τον προπαπού του, τον Αβραάμ. Και μοιάζει αυτό το επεισόδιο στη ζωή του κακομαθημένου Ιωσήφ ως μια πολύ κακή αρχή. Μια πολύ κακή αρχή. Γιατί θυμηθείτε, τα ακούσαμε ξανά από αυτόν εδώ τον Άμβωνα, θυμηθείτε από το κεφάλαιο 37, είναι ο αγαπημένος γιος του πατέρα του, ως παιδί της Ραχήλ, της αγαπημένης γυναίκας του. Είναι κακομαθημένος με ποιον τρόπο, με τον πολύχρωμο χιτώνα που τον διαχωρίζει από τα άλλα παιδιά που βόσκουν τα πρόβατα, γιατί ναι, με ένα πολύχρωμο χιτώνα δεν πας να βοσκήσεις πρόβατα. Χρησιμοποιεί όσα ο Θεός το αποκαλύπτει, τα όνειρα, για ποιο λόγο? Για έπαρση και για αυτοπροβολή. Και όπως έλεγε και ο Ποιμένας, αποδεικνύεται το καρφί της οικογένειας. Είναι το καρφί της οικογένειας ο Ιωσήφ. Καλοαναθρεμμένος και κακομαθημένος. Και τώρα είναι μόνος. Χωρίς τον πατέρα του. Χωρίς την εύνοια. Χωρίς ελευθερία. Πού είναι ο Θεός? Ο Θεός είναι εδώ μαζί του. Τον απομακρύνει από μια δυσλειτουργική οικογένεια και μια πατρική αγάπη που δεν τον βοηθάει. Για ποιο λόγο? Για να εργαστεί στη ζωή του. Μπορεί ο Ιακώβ, ο καλός του μπαμπάς, να μην είναι μαζί του, αλλά είναι μαζί του ο πατέρας του με πι κεφαλαίο. Είναι μαζί του. Παιδαγωγική του Θεού. Είναι μαζί του με τρεις τρόπους. Παιδαγωγική του Θεού που θυμίζει τις υποσχέσεις του. Ο Θεός που θυμίζει τις υποσχέσεις του. Από τα πρώτα 5 εδάφια. Ο Ιωσήφ θα πουληθεί στον Πετεφρή, μας λέει το εδάφιο 1, τον Αιγύπτιο. Είναι αξιωματούχος του Φαραώ και αρχηγός των σωματοφυλάκων. Πετεφρή σημαίνει αφιερωμένος στον Θεό Ρα, στον Θεό του ήλιου δηλαδή. Στον Θεό του ήλιου. Πού είναι ο αληθινός Θεός μέσα σε αυτή την κατάσταση? Εδάφιο 2, αμέσως η απάντηση. Ο Κύριος όμως ήταν μαζί με τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήξερε ότι ο Θεός ήταν εκεί μαζί του. Με κάποιο τρόπο το γνώριζε. Ποτέ δεν αναρωτιέται, δεν τον βλέπουμε στα εδάφια αυτά να αναρωτιέται για το που είναι ο Θεός. Είναι φορέας ο Ιωσήφ των υποσχέσεων του Θεού. Ποιων υποσχέσεων? Των υποσχέσεων προς τον προπαπού του, τον παππού του, τον πατέρα του, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Έχει τα όνειρα που είδε, τα οποία ίσως τώρα του χρησιμεύσουν περισσότερο από ό,τι πριν. Να τα κρατήσει για τον εαυτό του, να τα χρησιμοποιήσει σωστά. Έχει πίστη. Φαίνεται ότι έχει πίστη. Τι είναι η πίστη? Στην επιστολή προς Εβραίους στο 11ο κεφάλαιο και στο 1ο εδάφιο διαβάζουμε: πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Με όλους λοιπόν αυτούς τους τρόπους ο Θεός θυμίζει στον Ιωσήφ τις υποσχέσεις του. Του λέει με άλλα λόγια: είμαι μαζί σου. Και τώρα, αν και δούλος, είναι δούλος. Ζει σχετικά καλά. Ευημερεί. Δεν είναι θύμα bullying πια των αδελφών του. Μένει στο σπίτι του αφεντικού του και εδάφιο 3 πετυχαίνει σε ό,τι κάνει. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι μαζί του. Προσέξτε, δεν γκρινιάζει. Θα μπορούσε να αρχίσει την γκρίνια. Δεν γκρινιάζει σαν το καλό αναθρεμμένο και κακομαθημένο παιδί του Ιακώβ. Βλέπετε, ο Ιωσήφ μέσα από τις θλίψεις και τις δυσκολίες του πηγαδιού, της δουλεμπορίας, φαίνεται να αλλάζει. Μαθαίνει να βλέπει την ευλογία μέσα στη δυσκολία. Και το κυριότερο, άσχετα από το τι μπορεί να δει, εμπιστεύεται τον Θεό. Και μέσα στη δυσκολία, την εργασιακή δυσκολία ειδικότερα, αισθανόμαστε ότι μπορούμε να τεμπελιάσουμε. Γιατί όχι? Αυτά πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί να μην τεμπελιάσω λίγο στη δουλειά μου? Ο Παύλος λέει στους Εφεσίους στο 6ο κεφάλαιο: «Οι δούλοι να υπακούτε στους κατά κόσμο κυρίους σας με φόβο και τρόμο. Να τους υπηρετείτε με ειλικρίνεια στην καρδιά, όπως τα κάνατε στον Χριστό». Όπως τα κάνατε στον Χριστό. Όχι μόνο για τα μάτια, για να είστε αρεστοί στους ανθρώπους, αλλά για να εκπληρώνετε ολόψυχα το θέλημα του Θεού ως δούλοι του Χριστού. Κάνετε καλόβουλα τη δουλειά σας, σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους. Να ξέρετε καλά πως για το καλό που κάνει κανείς θα ανταμυφθεί από τον Κύριο, είτε είναι δούλος, είτε είναι ελεύθερος. Όταν τα πράγματα λοιπόν είναι δύσκολα στη δουλειά, τι σκεφτόμαστε? Να τεμπελιάσουμε λίγο, να κόψουμε δρόμο, ίσως αν είμαστε πιο δυναμικοί και αξίζει τον κόπο να συμμετάσχουμε σε κάποια απεργία, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας ενώπιον κάποιου προϊσταμένου. Είναι κακά όλα αυτά? Όχι. Ίσως χρειάζονται. Όταν υπάρχει αδικία, είναι καλό αυτή να διορθώνεται. Αλλά σε μια πρώτη φάση, σε ένα πρώτο επίπεδο, το ερώτημα για την εργασία μας είναι αυτό. Ποιον υπηρετείς? Για ποιον δουλεύεις? Υπηρετώ τον Ιησού. Υπηρετώ τον Ιησού. Ο οποίος μου λέει: δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Ο Θεός που επιτρέπει αυτή την κατάσταση έχει κάποιο σχέδιο. Ακόμα και αν δεν το βλέπω το σχέδιο αυτό, θα τον εμπιστευτώ. Γι' αυτό, αδελφοί μου και αδελφέ μου, θα σε αλλάξει αυτή η στάση. Θα σε μεταμορφώσει, θα σε μορφώσει η παιδαγωγική του Θεού. Του Θεού που θυμίζει τις υποσχέσεις του. Η παιδαγωγική του Θεού. Ποιου Θεού? Του Θεού που φωτίζει την παρουσία του από το εδάφιο 6 μέχρι και το 20. Σε αυτό το δύσκολο περιστατικό του πειρασμού. Ο Θεός φωτίζει την παρουσία του. Ο Ιωσήφ είχε ένα πρόβλημα που όλοι οι άνδρες θα θέλαμε να έχουμε. Στο εδάφιο 6, ήταν όμορφος. Ήταν όμορφος. Και τώρα η γυναίκα του αφεντικού του, στο εδάφιο 7, θα ρίξει τα μάτια της πάνω του και όχι μόνο αυτό, θα του πει έλα, έλα να ξαπλώσεις, να πλαγιάσεις μαζί μου. Μπορούμε να φανταστούμε το σκηνικό. Ο Ιωσήφ είναι δούλος. Δεν είναι ελεύθερος. Ζει μέσα σε μια παγανιστική κουλτούρα με τη σεξουαλικότητα ενταγμένη στο πλαίσιο της και έχει μπροστά του όχι απλά ένα περιστατικό που τον πειράζει, τον ερεθίζει, αλλά μια συνεχή πίεση. Εδάφιο 10. Αυτή εξακολούθησε να προκαλεί κάθε μέρα τον Ιωσήφ. Και ας αφήσουμε στην άκρη τις περιστάσεις και ας σκεφτούμε τον ίδιο τον Ιωσήφ μέσα του, τον εγωισμό του. Σκεφτείτε τον λίγο. Έχω περάσει τόσα πολλά. Έχω δουλέψει σκληρά. Πετυχαίνω εδώ που βρίσκομαι. Μου αξίζει μια μικρή γλυκιά ανταμοιβή. Δεν είναι δα και τόσο κακό να πλαγιάσω με αυτή τη γυναίκα. Άλλωστε είμαι δούλος της. Πώς μπορώ να αρνηθώ? Βλέπετε τον εγωισμό. Τι είναι ο εγωισμός? Ο εγωισμός είναι μια φουσκωμένη κατάσταση που με φουσκώνει, μέσα στην οποία φουσκώνω τόσο πολύ και δεν μπορώ να δω τίποτε άλλο παρά μόνο τον εαυτό μου, τις ανάγκες μου, τις επιθυμίες μου. Όμως ο Ιωσήφ γνωρίζει καλύτερα. Δεν είναι μόνος, το ξέρει ότι δεν είναι μόνος. Διαβάσαμε ξανά και ξανά ότι ο Κύριος ήταν μαζί του, αλλά και ο Ιωσήφ θέλει να είναι με τον Κύριο. Και τον υπολογίζει τον Κύριο ο Ιωσήφ στη ζωή του. Και έτσι τι κάνει, αρνείται, εδάφιο 8. Και αρνείται προβάλλοντας τη γυναίκα την εμπιστοσύνη προς τον Πετεφρή. Προβάλλει τρία πράγματα. Το πρώτο είναι την εμπιστοσύνη προς το αφεντικό του. Ο αφέντης μου δεν φροντίζει για τίποτε σε αυτό το σπίτι ενώ είμαι εγώ. Και όλη του την περιουσία την έχει εμπιστευθεί στα χέρια μου. Δεν έχει άλλος μεγαλύτερη δύναμη από μένα στο σπίτι αυτό. Αυτό είναι το πρώτο που προβάλλει. Τη σχέση εμπιστοσύνης με τον Πετεφρή. Το δεύτερο που προβάλλει είναι τον γάμο. Εδάφιο 9. Τίποτα δεν μου στέρισε. Εκτός από σένα, που είσαι γυναίκα του. Μας θυμίζει λίγο Εδέμ αυτό, ε? Τίποτα δεν μου στέρισε εκτός. Πώς μας αρέσει να μην βλέπουμε τις πλούσιες ευλογίες του Θεού. Τα θέλουμε όλα. Πόσο μπερδεμένοι είμαστε. Ο Ιωσήφ δεν είναι. Προβάλλει την εμπιστοσύνη προς τον Πετεφρή, τον γάμο. Και τέλος, τι προβάλλει? Προβάλλει την ασέβεια προς τον Θεό. Πώς θα μπορούσα να κάνω ένα τόσο μεγάλο κακό και να αμαρτήσω? Σε ποιον? Στον Θεό. Τα δύο πρώτα η γυναίκα του Πετεφρή σίγουρα τα καταλαβαίνει. Εμπιστοσύνη προς τον άντρα της. Ναι, η σημασία του γάμου. Αλλά το τρίτο... Βλέπετε, κανείς δεν λατρεύει τον Θεό σε αυτόν τον τόπο, παρά μόνο ο Ιωσήφ. Και δεν έχουμε ακόμα τον δεκάλογο, αλλά φαίνεται πως ο Ιωσήφ γνωρίζει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Γνωρίζει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Βλέπετε, γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Και είναι Θεός που φωτίζει την παρουσία του. Ο Ιωσήφ δεν έμεινε ποτέ μόνος με την γυναίκα του Πετεφρή. Ήταν πάντοτε και ο Θεός εκεί. Ο Θεός φωτίζει την παρουσία του. Ο Ιωσήφ, υπολογίζοντας τον Θεό, δεν πνίγεται μέσα στον αέρα του εγωισμού του. Δεν είναι ο εαυτός του το μόνο που βλέπει. Τα κατορθώματά του, η ομορφιά του, το πόσο καλά τα καταφέρνει. Δίνοντας χώρο στην παρουσία του Θεού, τι μπορεί να δει? Μπορεί να δει τα πάντα. Γιατί στην παρουσία του Θεού όλα αποκτούν το σωστό μέτρο. Βλέπει τον εαυτό του με το σωστό μέτρο, βλέπει τον Πετεφρή ως εικόνα του Θεού και τον σέβεται, βλέπει τη σχέση του με τον Πετεφρή, μπορεί να δει τον γάμο του Πετεφρή με τη γυναίκα του, μπορεί να είναι νυφάλιος και να πράξει το σωστό. Όταν η ζωή είναι δύσκολη, τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει όταν η ζωή είναι δύσκολη? Με πιάνει το παράπονο και αισθάνομαι ότι αξίζω κάτι έξω από τα καθιερωμένα. Αφήνω τον αέρα του εγωισμού μου να με μεθύσει πολλές φορές. Και όταν έχω μια δύσκολη μέρα, όταν τα πράγματα δεν γίνονται όπως ακριβώς θέλω, άνδρες, αισθάνομαι ότι αξίζω ένα δωράκι που είναι μερικά κλικς μακριά στην οθόνη του υπολογιστή μου, όταν δεν είναι κανείς εκεί. Πού πας, φίλοι μου και φίλε μου, όταν έχεις μια δύσκολη μέρα? Πού καταφεύγεις? Ας δούμε το φως της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Αν δούμε το φως της παρουσίας του Θεού, δεν θα είμαστε ποτέ μόνοι μας. Και το φως αυτό θα μας βοηθήσει να βαδίσουμε στον δρόμο της ζωής. Και ο Ιωσήφ αντιστέκεται στον πειρασμό ξανά και ξανά. Πόσο θα τον κυνήγησε αυτή η γυναίκα? Ένας άλλος άνθρωπος του Θεού, ο Σολομώντας, που δεν τα πήγε πολύ καλά στο θέμα αυτό, μας πληροφορεί στις Παροιμίες στο 5ο κεφάλαιο: «Τα χείλη της γυναίκας του άλλου στάζουν μέλι, και μαλακά σαν λάδι βγαίνουν τα λόγια από το στόμα της. Στο τέλος όμως γίνεται πικρή σαν αψιθιά και κοφτερή σαν ξύφος δίκοπο. Τα πόδια της φέρνουν στο θάνατο, τα βήματά της οδηγούν στον άδη». Δεν βαδίζει στο δρόμο της ζωής. Άστατη είναι η πορεία της, δεν ξέρει πού πηγαίνει. Και στο εδάφιο 11 διαβάζουμε: «Όταν κανείς υπηρέτης δεν είναι στο σπίτι». Εκείνη τον άρπαξε από το ρούχο, εδάφιο 12. Δεν υπάρχει χρόνος για συζήτηση εδώ και για εκλογικεύσεις. Ο Θεός είναι ακόμα παρόν για τον Ιωσήφ. Φωτίζει την παρουσία του και δίνει στον Ιωσήφ τη δύναμη, τι να κάνει, να φύγει μακριά, να τρέξει μακριά από την πορνεία. Φεύγετε την πορνεία, λέει ο Παύλος στους Κορίνθιους. Τρέξε μακριά, δεν υπάρχει χρόνος να το συζητήσουμε. Και ο Ιωσήφ, που δεν τα πάει πολύ καλά με τα ρούχα, θυμηθείτε τι απέγινε ο πολύχρωμος χιτώνας. Και τώρα ο Ιωσήφ είναι γυμνός σε κάποια ασθενοσόκακα της Αιγύπτου, δεν ξέρουμε πόσο άργησε να επιστρέψει ο Πετεφρής. Σκεφτείτε τον, εκεί είναι μόνος. «Κύριε, έχω κάνει το σωστό. Νομίζω ότι ακολουθώ εσένα. Σε τι δύσκολη κατάσταση βρίσκεται?» Και η αδικία ξεδιπλώνεται για να τον καταπιεί στα επόμενα εδάφια, 13 μέχρι 20. «Ο άντρας μου μας έφερε έναν Εβραίο να παίξει μαζί μας. Ήρθε να πλαγιάσει μαζί μου. Έβαλα τις φωνές, 14, το ρούχο του στα χέρια μου, η απόδειξη», εδάφια 15 και 16. «Ο δούλος που μας έφερες εδώ», λέει στο 17 στον άντρα της, και αυτό θυμίζει λίγο Εδέμ, «η γυναίκα που μου έδωσες». Ποιος στέει πραγματικά? Ποιος στέει πραγματικά? Και ο Ιωσήφ σίγουρα θα αναρωτήθηκε μήπως έπραξε το σωστό. Ίσως είπε: «Άδικο, Κύριε. Αυτό που μου συμβαίνει είναι άδικο». Ίσως να υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Ίσως ο Πετεφρής δεν πίστεψε 100% τη σύζυγο. Γι' αυτό άλλωστε και ο Ιωσήφ τελικά δεν θανατώνεται. Θα έπρεπε να θανατωθεί γι' αυτό του το έγκλημα. Θα πάει όμως στη φυλακή. Και αυτό είναι άδικο. «Άδικο, Κύριε. Δες τη χάρη μου, Ιωσήφ. Η ζωή σου σώζεται ξανά. Γιατί έχω σχέδια». Ο Θεός που φωτίζει την παρουσία του για να έχουμε νίκη την ημέρα, την πονηρά. Νίκη. Νίκη. Μέσα στη φυλακή. Νίκη. Είναι νίκη. Δεν έχει σημασία το γεγονός ότι ο Ιωσήφ καταλήγει στη φυλακή τόσο, όσο ότι απέδρασε από τη φυλακή μιας εγωιστικής συμπεριφοράς που ήρθε να τον πνίξει με τη μορφή της σεξουαλικής αστοχίας. Μέσα στο βασιλικό κελί ο Ιωσήφ είναι πιο ελεύθερος από ποτέ. Βλέπετε, το πρόβλημά μας είναι ότι ο Θεός της εποχής μας είναι η άνεση. Και βλέπουμε το δρόμο της άνεσης στη ζωή ως αυτονόητο. Ως τον σωστό δρόμο, ως τον καλύτερο. Αλλά δεν είναι έτσι. Ποτέ ας μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ζει χωρίς να είναι κανείς άλλος εκεί. Η παρουσία του Θεού φωτίζει το θέλημά Του, φωτίζει τον πλησίον, φωτίζει τον δρόμο που πρέπει να περπατήσουμε και μας μορφώνει. μας μεταμορφώνει, παιδαγωγική θεία σε αυτήν την πορεία. Η παιδαγωγική του Θεού, το τρίτο και τελευταίο, που εργάζεται μέσα στη δυσκολία. Εδάφια 21 μέχρι τέλους. Στο εδάφιο 21 πληροφορούμαστε πως αν και ο Ιωσήφ είναι στη φυλακή, και ξαναλέω, θυμηθείτε, θα έπρεπε να είναι νεκρός. Ο Κύριος ήταν μαζί του και στη φυλακή και τον ελέησε. Ο Ιωσήφ που είπαμε ότι χάνει την εύνοια του Ιακώβ του πατέρα του και τη θαλπορή της αιμονικής του αγάπης, βρίσκει στην αγκαλιά του Πατέρα Θεού την ανέλπιστη εύνοια ενός πετεφρή και τώρα του αρχιδεσμοφύλακα. Έχει την εύνοια του αρχιδεσμοφύλακα. Το κυριότερο μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις, αλλάζει ο ίδιος, μορφώνεται, υπηρετεί το μεγάλο σχέδιο της υπόσχεσης του Θεού προς τον Αβραάμ. Σε λίγο θα υψωθεί ως άρχοντας της Αιγύπτου για να βοηθήσει την οικογένεια του Θεού. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό διαφορετικά, αν δεν περνούσε μέσα από όλα αυτά? Δεν το ξέρουμε. Ο Θεός εργάζεται εντατικά πάνω του και το ίδιο θέλει να κάνει και με σένα. Ο Ιωσήφ στο σπίτι του Πετεφρή δεν γκρινιάζει, δεν πλαγιάζει με την κυρία Πετεφρή, αλλά εργάζεται ως εις τον Κύριο και υπολογίζει τον Θεό σε κάθε βήμα. Δεν στηρίζεται στις πρώτερες εμπειρίες της δυσλειτουργικής του οικογένειας. Θα έχει αφήσει πίσω αυτά. Αλλά αφήνει τον Θεό να τον οδηγήσει και να τον αλλάξει. Θυμηθείτε τι λέει στα αδέλφια του στο τέλος του βιβλίου. Γένεση 50, εδάφιο 20. Εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό, ο Θεός όμως το μετέτρεψε σε καλό για να κάνω αυτό που γίνεται σήμερα. Να διατηρήσω δηλαδή στη ζωή έναν πολυάριθμο λαό. Θα διαλέξουμε τον δρόμο του Θεού. Προσευχηθήκαμε πριν στην εξομολόγηση. Μας αρέσουν οι δικοί μας δρόμοι. Στον Κύριο να εμπιστεύεσαι. Διαβάσαμε με όλη σου την καρδιά. Με όλη σου την καρδιά. Και στη δική σου σύνεση να μην στηρίζεσαι. Ό,τι και αν κάνεις, αυτό να σκέφτεσαι, η παρουσία του Θεού. Πώς θα κάνω αυτό το μεγάλο κακό μπροστά στον Θεό? Αυτό να σκέφτεσαι. Και θα εξομαλύνει αυτό τους δρόμους σου. Πώς θα τους εξομαλύνει? Είμαι στη φυλακή. Οι περιστάσεις, οι δρόμοι στους οποίους συχνά οδηγούμαστε είναι δύσκολες, είναι δύσκολοι. Γιατί? Γιατί να είναι τόσο δύσκολοι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Στον Ισαΐα, στο 43 κεφάλαιο, διαβάζουμε «Και τώρα λέει ο Κύριος ο Δημιουργός σου, Ιακώβ, ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβάσαι, γιατί εγώ σε λύτρωσα, σου δώσα το όνομά μου, δικός μου είσαι, όταν περνάς από τα νερά, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και όταν περνάς ποτάμια, δεν θα καταποντίζεσαι. Όταν μέσα από τη φωτιά βαδίζεις, δεν θα καίγεσαι. Οι φλόγες της δεν θα σε αποτεφρώσουν, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ, ο Σωτήρας σου. Για να σε πάρω, έδωσα αντάλλαγμα την Αίγυπτο και ακόμα την Αιθιοπία και τη Σεβά. Είσαι πολύτιμος στα μάτια μου, έχεις για μένα αξία και σ' αγαπώ». Βλέπετε, ο Θεός δεν παραμερίζει τη δυσκολία, τα ποτάμια, τα νερά, είναι εκεί η φωτιά. Αλλά είναι μαζί μας. Και σε απόλυτα μέτρα, στα δικά του τα μέτρα, δεν θα πάθουμε κακό. Ένας άνθρωπος του Θεού, ο Ντόν Κάρσον, γράφει «Ο Θεός επιλέγει να μας ευλογήσει και να μας κάνει ακέραιους μέσα στη δίνη φρικτών περιστάσεων, παρά να αλλάξει τις περιστάσεις μας». Ο Θεός επιλέγει να μας ευλογήσει και να μας κάνει ακέραιους μέσα στη δίνη φρικτών περιστάσεων, παρά να αλλάξει τις περιστάσεις μας. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι η παιδαγωγική του Θεού. Πριν κάποιες Κυριακές μιλήσαμε για την τεκνοποιία του Θεού. Ο Θεός αποκτά παιδιά μέσω του Υιού Του, του Ιησού Χριστού, για να τα μορφώσει, για να φτιάξει μέσα από αυτά μέσα από κάθε μια και καθέναν ένα μοναδικό αριστούργημα να αποκαταστήσει πλήρως την εικόνα του μέσα μας. Στην προς Εβραίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο διαβάζουμε στο 8ο εδάφιο για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αν και ήταν Υιός, έμαθε μέσα από τα παθήματά του την υπακοή. Ο Ιησούς Χριστός, αν και ήταν Υιός, έμαθε μέσα από τα παθήματά του την υπακοή. Και στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο, Εβραίους 5:7, διαβάζουμε «Ο Χριστός, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, με δυνατές κραυγές και δάκρυα, απίφθινε προσευχές και εικαισίες στον Θεό, που μπορούσε να τον σώσει από το θάνατο. Και εισακούστηκε, λέει ο συγγραφέας, από τον Θεό για την ευλάβειά του». Εισακούστηκε. Σώθηκε από το θάνατο ο Ιησούς. Δεν πέθανε. Ο Ιησούς εισακούστηκε. Σώθηκε διά του θανάτου. Αναστήθηκε. Σώθηκε διά του θανάτου, όχι εκ του θανάτου. Έπρεπε να πεθάνει. Έτσι και εμείς. Ο δρόμος μας είναι στρωμένος με δυσκολίες και θλίψεις. Και αν δεν υπάρχουν σήμερα στη ζωή σου, δόξα τω Θεώ. Αυτό το μήνυμα ανήκει σε όλους μας. Ποιον δρόμο θα διαλέξεις? Ποιον δρόμο θα διαλέξεις? Πού είναι ο Θεός μέσα στη δυσκολία? Πολλά είναι τα γιατί που υψώνονται. Ένας όμορφος ύμνος λέει τα εξής: «Προσμένω εκείνη την ημέρα που η αγάπη του Πατέρα θα φανερώσει κάθε τι. Τότε θα μάθω το γιατί». Ο Θεός είναι εδώ. Μας αγαπά. Σε αγαπά. Δεν έχει τελειώσει ακόμα μαζί σου. Δεν έχει τελειώσει ούτε μαζί σου, ούτε με τον κόσμο του. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.